អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយអត្ថបទសិក្សាថ្ងៃនេះយើងស្រង់ចេញពីគម្ពីរលូកាជំពូក6ពីខ1ដល់ខ49នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសេចក្តីដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីដែលលោកលូកាកត់ត្រាទុកលោកម៉ាថាយហៅសេចក្តីនោះថាជាសេចក្តីបង្រៀននៅទីវាលសេចក្តីបង្រៀននេះមិនខុសគ្នាទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមេរៀនទាំងនោះនៅច្រើនកន្លែងច្រើនដងដល់មនុស្សជាច្រើនទ្រង់បង្រៀនសេចក្តីទាំងនោះដដែលពីព្រោះទ្រង់ចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សគ្រប់រូបទោះមានក្តីឬក្រក្តីសុទ្ធតែជាមនុស្សមានបាបទាំងអស់អ្នកមានបាបគ្រប់រូបត្រូវការព្រះយេស៊ូវដើម្បីលាងបាបរបស់ខ្លួនទើបមានសិទ្ធិទៅរស់នៅអកលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6បាវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពីការដែលអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសសិស្ស12នាក់ព្រះយេស៊ូវបង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅវាលទំនាបពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពីការដែលអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅដើមជំពូក6ក៏មានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនិងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសដែរជំពូក6គឺចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបំពេញនាថ្ងៃឈប់សម្រាកការដំបូងដែលព្រះអង្គធ្វើនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះគឺកើតឡើងនៅកណ្ដាលវាលស្រែព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ1ដល់ខ5មានកាលមួយថ្ងៃជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទ្រង់យាងកាត់ស្រែហើយពួកសិស្សបានបូតគួរស្រូវបរិភោគដោយញីនឹងដៃមានពួកផារីស៊ីខ្លះស្ដីថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាធ្វើការដែលគ្មានច្បាប់ធ្វើនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនបានមើលរឿងនេះផងទេឬអីគឺពីការដែលលួងដាវីតទ្រង់ធ្វើក្នុងកាលដែលទ្រង់នឹងពួកអ្នកនៅជាមួយបានឃ្លានដែលទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងដំណាក់ព្រះយកនំប៉័ងតាំងទុកទៅសោយទាំងចែកឲ្យពួកអ្នកនៅជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែលគ្មានច្បាប់ឲ្យបរិភោគសោះជារបស់ទុកសម្រាប់តែពួកសង្ឃប៉ុណ្ណោះរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាកូនមនុស្សក៏ជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរពួកសិស្សបានធ្វើដំណើរបណ្ដើរបូតគួរស្រូវមកញីនឹងដៃពួកផារីស៊ីឃើញពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគេក៏នាំគ្នាចោទប្រកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាគេនាំគ្នាធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបើគ្រាន់តែបូតគួរស្រូវយកមកញីមិនជាការខុសអ្វីដល់ច្បាប់របស់លោកម៉ូសេឡើយសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក23ខ24និងខ25បើប្រសិនណាជាពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវយកកណ្ដៀវមកច្រូតស្រូវវិញនោះទើបរាប់ថាជាការដែលខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេត្រង់ចំណុចនេះពួកផារីស៊ីបកស្រាយច្បាប់របស់លោកម៉ូសេខុសស្រឡះឆ្លើយតបជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់របស់ពួកផារីស៊ីព្រះយេស៊ូវមិនបដិសេធថារឿងនោះជារឿងមិនបំពានលើច្បាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយទ្រង់មិនយកបញ្ហានោះមកដោះស្រាយភ្លាមទេផ្ទុយទៅវិញគឺព្រះអង្គយករឿងរបស់ក្សត្រដាវីតដែលយកនំប៉័ងតាំងទុកមកសោយជាមួយនឹងពួកទ័ពរបស់លោកថាជាសេចក្តីត្រឹមត្រូវពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវឃ្លានខ្លាំងបានជាសិស្សរបស់ទ្រង់បូតគួរស្រូវយកមកញីនឹងដៃដើម្បីបរិភោគការដើរតាមព្រះយេស៊ូវមិនខាននឹងខាតបងខ្លះនោះឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងឃើញថាបន្ទាប់មកយើងក៏ឃើញមានហេតុការណ៍មួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរដោយការនោះគឺកើតឡើងនៅឯសាលាប្រជុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ6ដល់ខ11 នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយទៀតទ្រង់ចូលទៅបង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំហើយនៅទីនោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលស្វិតដៃខាងស្ដាំឯពួកអាចារ្យនិងពួកផារ៉ាស៊ីក៏សម្លឹងមើលក្រែងទ្រង់ប្រោសឲ្យគាត់ជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរគឺដើម្បីនឹងរករឿងចោទប្រកាន់ទ្រង់តែទ្រង់ស្គាល់គំនិតគេក៏មានបន្ទូលទៅមនុស្សស្វិតដៃថាចូលក្រោកឡើងឈរនៅកណ្ដាលនោះទៅកាលគាត់ក្រោកឈរឡើងនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំចង់សួរអ្នករាល់គ្នាថានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតើមានច្បាប់នឹងធ្វើការល្អឬអាក្រក់នឹងសង្គ្រោះជីវិតឬបំផ្លាញទ្រង់ក៏ងាកជុំវិញទតមើលគេទាំងអស់គ្នារួចមានបន្ទូលទៅមនុស្សនោះថាចូលអ្នកលាតដៃទៅអ្នកនោះក៏លាតហើយដៃគាត់បានជាដូចម្ខាងគេមានសេចក្តីខុសខើពោពេញក៏ពិគ្រោះគ្នាពីការអ្វីដែលត្រូវធ្វើដល់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនេះគឺមានគេយកបរិសុទ្ធដៃមួយរូបយកមកដាក់ធ្វើជាអន្ទាក់ដើម្បីចាប់ព្រះយេស៊ូវឯទីកន្លែងដែលគេដាក់ធ្វើជាអន្ទាក់សម្រាប់ចាប់ព្រះយេស៊ូវទៀតសោតគឺនៅជិតសាលាប្រជុំពួកអ្នកដែលយកបរិសមានជំងឺស្វិតដៃមកដាក់នៅក្បែរសាលាប្រជុំជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចប្រោសជំងឺដល់មនុស្សនេះបានព្រះអង្គពិតជាប្រោសជំងឺអ្នកនេះជាជាក់ជាមិនខានអ្នកទាំងនោះយល់ថាព្រះអង្គមានចេស្តាព្រមទាំងមានសក្តីអាណិតមេត្តាផងដែរការប៉ាន់ស្មានរបស់ពួកគេគឺពិតជាត្រឹមត្រូវព្រះយេស៊ូវប្រោសជំងឺមនុស្សដែលស្វិតដៃលុះដែលព្រះអង្គប្រោសរួចហើយសត្រូវរបស់ទ្រង់យករឿងនោះមកចោទប្រកាន់ព្រះអង្គថាទ្រង់បានបំពានលើច្បាប់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅវិញបើតាមសេចក្តីដែលលោកម៉ាថាយបានបរិយាយគឺពួកសត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវចាប់ដើមរកកលធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវចាប់ពីពេលនេះតទៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសសិស្ស12នាក់ដោយដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានជម្រាបអស់លោកអ្នកម្ដងរួចមកហើយថាព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមក្រោយមកទៀតគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលីលេព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅបុរសទាំងនោះឲ្យដើរតាមទ្រង់បន្ទាប់ពីពេលនេះពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រឡប់ទៅប្រកបរបររកស៊ីនេសាទដដែលព្រះយេស៊ូវក៏ត្រាស់ហៅពួកគេម្ដងទៀតបានជាយើងឃើញបណ្ឌិតលូកាកត់ត្រាទុកថារួចកាលទូកបានដល់គោកនោះគេទុករបស់ទាំងអស់ចោលហើយដើរតាមទ្រង់ទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ11នៅក្នុងពេលនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានត្រាស់ហៅសិស្សរបស់ទ្រង់ជាលើកទី3ហើយក៏មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលដើរតាមព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែគឺព្រះយេស៊ូវរើសតែ12នាក់តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យធ្វើជាពួកសាវកព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ12ដល់ខ16នៅគ្រានោះទ្រង់ចេញទៅឯភ្នំដើម្បីនឹងអធិស្ឋានរួចទ្រង់អធិស្ឋានដល់ព្រះដរាបតល់ភ្លឺលុះភ្លឺឡើងទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកក៏រើសយក12នាក់ដែលទ្រង់ហៅថាសាវកគឺស៊ីម៉ូនដែលហៅថាពេត្រុស1អង់ដ្រេជាប្អូនគាត់1យ៉ាកុប1យ៉ូហាន1ហ្វីលីប1បាថូឡូមេ1ម៉ាថាយ1ថូម៉ាស1យ៉ាកុបជាកូនអាល់ផាយ1ស៊ីម៉ូនដែលហៅជាអ្នកឧស្សាហ៍1និងយូដាសជាញាតិនឹងយ៉ាកប1ហើយយូដាសអ៊ីស្ការីយុតដែលត្រឡប់ជាអ្នកក្បត់1នៅទីនេះសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាព្រះយេស៊ូវអធិស្ឋានរហូតទល់ភ្លឺមុននឹងព្រះអង្គសម្រេចព្រះទ័យជ្រើសរើសសាវករបស់ទ្រង់ទាំង12រូបហេតុការដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវអធិស្ឋានមួយយប់ទល់ភ្លឺមុននឹងធ្វើការជ្រើសរើសសាវក12រូបគឺជាមេរៀនដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះផងព្រះអង្គនៅតែអធិស្ឋានដើម្បីនឹងសម្រេចព្រះទ័យជ្រើសរើសមនុស្ស12នាក់មកធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះក៏នៅមានមួយនាក់បែរត្រឡប់ជាក្បត់ទ្រង់ដែរមានសាវកមួយរូបទៀតបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតសាវករូបនោះបានប្រែចិត្តឡើងវិញព្រះយេស៊ូវត្រូវការអធិស្ឋានមួយយប់ទល់ភ្លឺដើម្បីដឹងជាពិតប្រាកដថាព្រះអង្គបានរើសមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពប្រហារតីក៏មានមនុស្សច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែគឺព្រះយេស៊ូវរើសតែ12នាក់ទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គត្រូវអធិស្ឋានមួយយប់ទល់ភ្លឺដើម្បីជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យត្រឹមត្រូវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងរើសមនុស្សឲ្យធ្វើការនៅក្នុងពួកជំនុំដោយមិនសូវបានចំណាយពេលវេលាអធិស្ឋានដូចដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើនោះទេគឺយើងតែងតែរើសមនុស្សមកបំពេញកិច្ចការតាមតែសន្ទុះចិត្តខាងសាច់ឈាមរបស់យើងហេតុនេះត្រង់នេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែរើសមនុស្សដោយមានការអធិស្ឋានទើបត្រូវនិងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវបង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅវាលទំនាបព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ17ដល់ខ19ទ្រង់យាងចុះមកជាមួយនឹងអ្នកទាំងនោះក៏ឈប់នៅត្រង់កន្លែងរៀបស្មើនោះមានសិស្សទ្រង់ជាច្រើននិងបណ្ដាជនកក់កុញមកពីគ្រប់កន្លែងនៅស្រុកយូដាក្រុងយេរូសាឡិមហើយពីស្រុកទីរ៉ូសស្រុកស៊ីដូន ដែលនៅក្បែរសមុទ្រដើម្បីនឹងស្ដាប់ទ្រង់ហើយប្រយោជន៍ឲ្យបានជាជំងឺគេផងក៏មានមនុស្សអរិយអសោចចូលបានជាដែរមនុស្សទាំងអស់រកពាល់ទ្រង់ត្បិតមានប្រជេស្តាចេញពីទ្រង់មកប្រោសឲ្យជាទាំងអស់គ្នាស្ដីអំពីការប្រោសមនុស្សឲ្យជាយើងបានជម្រាបជាច្រើនលើកមកហើយថាព្រះយេស៊ូវបានប្រោសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យបានជាពីជំងឺគ្រប់ប្រភេទនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រោសជំងឺព្រះយេស៊ូវមិនបានឲ្យមនុស្សឈរជាជួរដើម្បីឲ្យមកប៉ះព្រះអង្គនោះទេព្រះអង្គក៏មិនបានច្រានឬក៏ចាប់ផ្ដួលអ្នកណាម្នាក់មកដើម្បីឲ្យដួលទៅមុខឬក៏ដួលទៅក្រោយឡើយមនុស្សដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រោសគឺមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ក៏មានអ្នកខ្លះឈរនៅទីឆ្ងាយដាច់ពីព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏នៅតែព្យាបាលគេដែរព្រះយេស៊ូវប្រោសជំងឺដោយសារសណ្ដានព្រះហឫទ័យសប្បុរសនិងស្មោះសររបស់ទ្រង់លោកលូកាដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតបានកត់ត្រារឿងព្រះយេស៊ូវប្រោសជំងឺដល់អត់ល្អន់ជាទីបំផុតពីព្រោះលោកជឿលើវិធីព្យាបាលដែលប្រើថ្នាំសង្កូវយើងផ្ទាល់មិនជឿថានៅលើលោកសពថ្ងៃនេះមានបរិសណាម្នាក់អាចប្រោសជំងឺឲ្យបានដូចជាព្រះយេស៊ូវប្រោសនោះឡើយប៉ុន្តែយើងនៅតែជឿថាសពថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវបន្តប្រោសជំងឺដល់មនុស្សណាដែលឈឺហើយដែលស្វែងរកព្រះអង្គអស់អំពីចិត្តហេតុនេះសូមឲ្យលោកអ្នកបានផ្ទេរនៅគ្រប់ទាំងបន្ទុកជីវិតដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកអ្នកបាយដល់គ្រូពេទ្យលើអស់ទាំងគ្រូពេទ្យទៅចោះព្រះយេស៊ូវគឺជាគ្រូពេទ្យដ៏ពូកែយ៉ាងឧត្តមនៅពេលដែលទ្រង់ព្យាបាលលោកអ្នកលោកអ្នកមិនចាំបាច់បង់លុយថ្វាយព្រះអង្គទេខាងក្រោមនេះយើងឃើញមានសេចក្តីបង្រៀនដែលមានលក្ខណៈដូចសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំដែលកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែរបណ្ឌិតលូកាគាត់កត់ត្រាសេចក្តីបង្រៀនទាំងនេះនៅឯវាលទំនាបលោកម៉ាថាយកត់ត្រាសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំពេលដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសេចក្តីទាំងនោះនៅលើភ្នំសេចក្តីបង្រៀននៅវាលទំនាបដែលលោកលូកាបានកត់ត្រាហើយនៅសេចក្តីបង្រៀននៅលើកំពូលភ្នំដែលលោកម៉ាថាយបានកត់ត្រាគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែសេចក្តីបង្រៀនដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទាំងពីរនេះមិនមែនជាសេចក្តីបង្រៀននៅលើកំពូលភ្នំតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនសេចក្តីដដែលនេះដែរនៅតាមវាលទំនាបសេចក្តីដែលបណ្ឌិតលូកាបានកត់ត្រាគឺច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះពរហើយនឹងបណ្ដាសាព្រមទាំងអរិយាប័ត្រដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះផ្សេងៗផងដែរព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ20ដល់ខ22ទ្រង់ងើបព្រះនេត្រឡើងទតទៅពួកសិស្សមានបន្ទូលថាមានពរហើយអ្នករាល់គ្នាដែលក្រអើយត្បិតនគរព្រះជារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាមានពរហើយអ្នករាល់គ្នាដែលឃ្លានឥឡូវនេះត្បិតអ្នករាល់គ្នានឹងបានឆ្អែតមានពរហើយអ្នករាល់គ្នាដែលយំឥឡូវនេះត្បិតអ្នករាល់គ្នានឹងបានសើចវិញមានពរហើយកាលណាមនុស្សនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងកាត់កាល់ថ្មេះតេះដៀលហើយចោលឈ្មោះអ្នករាល់គ្នាចេញទុកដូចជាអាក្រក់ដោយព្រោះកូនមនុស្សសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាសេចក្តីបង្រៀនដែលលោកលូកាកត់ត្រាទុកនេះគឺព្រះយេស៊ូវបង្រៀននៅទីវាលទំនាបក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារគឺមិនសូវជាខុសគ្នាអំពីសេចក្តីបង្រៀនដែលព្រះអង្គបង្រៀននៅលើភ្នំដែលកត់ត្រាទុកដោយលោកម៉ាថាយនោះឡើយចាប់ពីខ23ទៅយើងឃើញបណ្ឌិតលូកាកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីបង្រៀនថ្មីថ្មីផ្សេងអំពីសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ23ចូលអ្នករាល់គ្នាអរសប្បាយឡើងនៅថ្ងៃនោះហើយលោតកញ្ឆេងចោះត្បិតមើលអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំនៅឯស្ថានសួគ៌ឯពួកអាយកោរបស់គេក៏បានប្រព្រឹត្តចំពោះពួកហោរាពីដើមយ៉ាងដូច្នោះដែរខគម្ពីរនេះគឺបណ្ដាលឲ្យយើងស្គាល់ពិតប្រាកដអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃហោរារបស់ព្រះហើយនិងហោរារបស់មនុស្សហោរាដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ច្រើនតែថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រមទាំងតែងតែទទួលការបៀតបៀនជាប្រចាំផងដែរដោយឡែកហោរាដែលមកពីមនុស្សតែងតែនិយាយសេចក្តីណាដែលត្រចៀកមនុស្សមានបាបចូលចិត្តស្ដាប់ហោរាដែលមកពីព្រះគឺមានជំនឿដ៏រឹងមាំលើព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគឺពួកគាត់មានអរិយាប័ត្រនឹងធឹងព្រមទាំងនិយាយតែសេចក្តីណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតអកលលោកអ្នកតែងតែឆ្លងកាត់នូវការលំបាកជាច្រើនដែលបង្កលក្ខណៈឡើងដោយមនុស្សជាតិដែលស្អប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកអ្នកជាអ្នកដែលប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញចាប់ពីខ20រហូតដល់ខ22យើងឃើញមានបទគម្ពីរដែលសម្ដែងអំពីអ្នកក្រអ្នកទុនខ្សោយអ្នកដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមហើយមិនចង់យកខ្លួនមកបៀតរាប់ថាជាអ្នកដែលនៅក្រៅសាសព្រមទាំងចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានកម្មក្រាស់ពីជាតិមុនផងដែរគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានពន្យល់អំពីសភាពការរបស់មនុស្សដែលមើលងាយជនប្រភេទនេះសពថ្ងៃអ្នកដែលរាប់ខ្លួនថាជាអ្នកក្រាន់បើមានបណ្ដាស័កមានអំណាចមានទ្រព្យសម្បត្តិគឺអ្នកទាំងនោះមួយចំនួនតែងតែមើលងាយអ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលទន់ខ្សោយអ្នកដែលគ្មានយសស័ក្តិទៅវិញ ្រូគង្វាលដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែងតែរងនឹងការមើលងាយមើលថោកពីពួកអ្នកដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះព្រមទាំងពេលខ្លះពីអ្នកជឿដល់ព្រះដូចគ្នាដែរបើលោកអ្នកជាគ្រូអធិប្បាយហើយអត់មានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អស់លោកអ្នកទេសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នខ្លួនពីព្រោះលោកអ្នកប្រហែលជាមិនបានអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះឡើយពួកហោរាខ្លែងខ្លាយច្រើនតែជាអ្នកមានព្រមទាំងមិនខ្វះអ្វីបរិភោគទេអ្នកទាំងនោះគឺគេរស់នៅក្នុងជីវិតដែលលំហែកាយរាល់ពេលរាល់វេលាតែម្ដងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ24ដល់ខ28តែវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកមានត្បិតអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តក្នុងសម័យនេះវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាដែលឆ្អែតត្បិតនឹងត្រូវឃ្លានវិញវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាដែលសើចក្នុងជន់ឥឡូវនេះត្បិតនឹងការទុកព្រួយហើយយំសោកវិញវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាកាលណាមនុស្សទាំងអស់និយាយល្អពីអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះកាលពីដើមពួកអាយុកោបានប្រព្រឹត្តនឹងពួកហោរាខ្លែងខ្លាយយ៉ាងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ថាចូលអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវហើយប្រព្រឹត្តល្អនឹងពួកអ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលគេប្រតិចផ្ដាសាអ្នកហើយអធិស្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកអ្នកហោរាខ្លែងខ្លាយរាប់អ្នកមាននៅក្នុងលោកីនេះធ្វើជាចៅហ្វាយរបស់ពួកគេបើខ្លួនចេះនិយាយឲ្យត្រូវចិត្តចៅហ្វាយជាអ្នកមាននឹងដាក់ដងវាយច្រើនដូច្នេះនៅលើលោកនេះពួកហោរាខ្លែងខ្លាយគឺអត់ខ្វះអ្វីសោះក៏ប៉ុន្តែនៅស្ថានសួគ៌វិញគេមុខជានាំគ្នាយំសោកដែលព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ហូរហៀរដែលគេបានមកពីចៅហ្វាយអ្នកមានរបស់គេនៅលើផែនដីរូបកាយរបស់ហោរាខ្លែងខ្លាយរមែងធាត់ស្រស់ថ្លាល្អក៏ប៉ុន្តែព្រលឹងរបស់អ្នកទាំងនោះកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅគ្រោះទុរភិក្សអត់បាយយ៉ាងខ្លាំងទៅវិញព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងជាច្រើនកន្លែងអំពីដំណើររបស់អ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះនៅក្នុងខ24បានចែងថាតែវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកមានត្បិតអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តក្នុងសម័យនេះនៅត្រង់នេះគឺព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចែងបញ្ជាក់អំពីជនបែបនេះថាឥឡូវនេះពួកអ្នកមានអើយចូលយំសោកចោះព្រមទាំងស្រែកទ្រហោផងដោយព្រោះសេចក្តីវេទនាដែលត្រូវមកលើអ្នករាល់គ្នាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នករាល់គ្នាបានពុករលួយហើយសម្លៀកបំពាក់អ្នករាល់គ្នាត្រូវកន្លាតកាត់អស់ហើយមាសប្រាក់របស់អ្នករាល់គ្នាបានដោះស្នឹមឯស្នឹមនោះនឹងបានទុកសម្រាប់ជាទីបន្ទាល់ទាស់នឹងអ្នករាល់គ្នាហើយនឹងស៊ីសាច់អ្នករាល់គ្នាដូចជាភ្លើងត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានខំប្រមូលបង្គោទ្រព្យសម្បត្តិឡើងនៅជាន់ក្រោយបង្អស់នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ1ដល់ខ3នៅក្នុងនាមយើងជាគ្រូអធិប្បាយយើងមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរដូចជាអ្នកមានធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនក្ររហូតដល់ខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចនោះឡើយប៉ុន្តែបើចង់ធ្វើការល្អអ្វីមួយតាមដែលចិត្តយើងចង់គឺយើងមិនអាចធ្វើបានពីព្រោះយើងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរដូចដែលយើងត្រូវការធ្វើនោះឡើយពីមុនយើងចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់គេមានខ្លាំងម្ល៉េះគេមិនគ្រាន់តែមានទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយគឺគេចំណាយប្រាក់កាសរបស់គេធ្វើអំពើល្អជាច្រើនថែមទៀតផងដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរបានចែងថាវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាដែលមានត្បិតអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែកំសាន្តចិត្តក្នុងសម័យនេះតើអ្នកមានបានកំសាន្តចិត្តដោយសារអ្វីអ្នកមានបានកំសាន្តចិត្តដោយសារតែគេឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសក្តិលំបាកអ្នកមានទាំងនោះក៏វេទនាដូចជាអ្នកក្រដែរអ្នកមានវេទនាត្រង់ដែលថាបើមានលុយច្រើនមិនឲ្យអ្នកដតីចាយផងគឺគេមិនទុកឲ្យអ្នកមានរូបនោះរស់នៅដែលស្រួលឡើយចំណែកឯអ្នកក្រវិញក៏មិនមានអ្នកណាម្នាក់មកសុំលុយគេចាយដែរបើមានអង្ករមួយកំប៉ុងត្រីងៀតមួយកន្ទុយអស់មួយកងឆ្នាំងបាយមួយដាំទទួលទានក្នុងគ្រួសារជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺជាកិច្ចដែលប្រសើរសម្រាប់អ្នកក្រទៅវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងលោកនេះមានពួកអ្នកមានមួយពួកដែលមិនចាំបាច់យកចិត្តយកថ្លើមណាឡើយអ្នកមានប្រភេទនោះមានទាំងអំណាចមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានវេទនាត្រង់ដែលថាបើមានលុយច្រើនហើយមិនចែកចាយឲ្យអ្នកដទៃចាយក៏មានការពិបាករស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែរចំណែកឯអ្នកក្រវិញគឺមិនមានអ្នកណាម្នាក់មកសុំលុយគាត់ចាយទេបើសិនជាគាត់មានអង្ករមានត្រីងៀតមកកន្ទុយមានអស់មួយកងឆ្នាំងបាយមួយអាចដាំទទួលទាននៅក្នុងគ្រួសារជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះជាកិច្ចប្រសើរសម្រាប់គាត់នៅទីនេះព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកមានទាំងនោះមានការប្រែចិត្តត្រឡប់មកទទួលសេចក្តីសុចរិតពីទ្រង់វិញព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសពួកអ្នកមានប្រភេទនោះដែរបើពួកអ្នកមានទាំងនោះយល់ថាពួកគាត់មិនត្រូវការព្រះយេស៊ូវទេសូមបានយកគំនិតរបស់គាត់មកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលដែលបានបង្រៀននៅវាលទំនាបនេះចោះ នោះលោកអ្នកនឹងដឹងជាពិតប្រាកដថាលោកអ្នកពិតជាមិនអាចធ្វើអំពើល្អបានដោយគ្រាន់តែប្រើទ្រព្យសម្បត្តិនោះឡើយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ31រហូតដល់ខ46ដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួនជាយ៉ាងណានោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តនឹងគេយ៉ាងនោះដែរបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់អ្នកនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាដែរហើយបើអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តល្អចំពោះតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អនឹងខ្លួនអ្នកនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរបើអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេខ្ចីដែលសង្ឃឹមនឹងបានវិញនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ឲ្យមនុស្សមានបាបខ្ចីដែរដើម្បីឲ្យបានដូចដើមវិញចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយឥតសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដែរកុំឲ្យថ្កោលទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេថ្កោលទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានឲ្យមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាក់ហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេទ្រង់ក៏មានបន្ទូលពាក្យប្រៀបទៅគេថាតើមនុស្សខ្វាក់អាចនឹងដឹកមនុស្សខ្វាក់បានឬទេតើមិនធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅទាំងពីរអ្នកទេឬអីសិស្សមិនមែនលើសជាងគ្រូទេតែអ្នកណាដែលបានគ្រប់លក្ខនោះនឹងបានដូចជាគ្រូដែរហើយអ្វីបានជាមើលឃើញកំតិចដែលនៅក្នុងភ្នែកប្អូនអ្នកតែមិនឃើញធ្នឹមដែលនៅក្នុងភ្នែកខ្លួនវិញសោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នកដែលមើលធ្នឹមក្នុងភ្នែកខ្លួនមិនឃើញអាចនិយាយទៅប្អូនបានថាប្អូនអើយឲ្យអញយកកំតិចពីភ្នែកឯងចេញដូចនេះឲ្យអ្នកមានពុតអើយចូលយកធ្នឹមពីភ្នែកអ្នកចេញជាមុនសិននោះទើបនឹងបានឃើញច្បាស់អាចនឹងយកកំតិចចេញពីភ្នែកប្អូនអ្នកបានដែរត្បិតគ្មានដើមឈើល្អណាដែលមានផលផ្លែអាក្រក់ទេក៏គ្មានដើមឈើអាក្រក់ណាដែលមានផលផ្លែល្អដែរពីព្រោះគេស្គាល់ដើមឈើនីមួយៗដោយសារតែផ្លែទេគេមិនដែលបេះផ្លែល្វាពីគុម្ពបន្លាឬផ្លែទំពាំងបាយជូរពីអញ្ចាញឡើយឯមនុស្សល្អគេក៏យកសេចក្តីល្អពីកំណប់ល្អដែលកប់ទុកក្នុងចិត្តគេហើយមនុស្សអាក្រក់ក៏យកសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីកំណប់អាក្រក់ក្នុងចិត្តខ្លួនដែរត្បិតមាត់គេពោលបញ្ចេញសេចក្តីបរិបូរដែលនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចហេតុអ្វីបានជាហៅខ្ញុំថាឱព្រះអង្គម្ចាស់ឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយតែមិនធ្វើតាមពាក្យខ្ញុំវិញដូច្នេះត្រង់នេះមានករណីដូចជាគ្រូគង្វាលតាមព្រះវិហារដែលចង់មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងចំណោមសមាជិករបស់គាត់គឺគាត់មិនហ៊ាននិយាយអំពីអំពើបាបនៅពេលអធិប្បាយទេគ្រូគង្វាលខ្លះខំនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាអំពីចិត្តសាស្ត្រដើម្បីជៀសវាងមិននិយាយពីអំពើបាបដែលនាំឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្មុគ្រោកគ្រូទាំងនោះគាត់អះអាងថាអំពើបាបមិនមែនជាទោសទាស់ទៅទឹងជាមួយនឹងព្រះទេគ្រូគង្វាលដែលស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពគឺអត់ហ៊ាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ស្អប់អំពើបាបឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រូគង្វាលទាំងនោះហ៊ាននិយាយថាព្រះយេហូវ៉ានឹងមិនជំនុំជម្រះអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបានរាប់ថាជាមនុស្សត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះយើងមិនអាចគ្រាន់តែធ្វើឲ្យអាត្មាខ្លួនឯងមានភាពកក់ក្ដៅតែប៉ុណ្ណឹងទេម្យ៉ាងទៀតយើងមិនត្រូវការពីអំណួតរបស់យើងដែរយើងមិនត្រូវញញឹមដាក់អំពើបាបរួចហើយយកអំពើល្អទៅគ្របបាំងលើជំងឺមហារីកនៃអំពើបាបរបស់យើងឡើយអស់លោកអ្នកមិនអាចយកមេរៀនផ្នែកទស្សនវិជ្ជាមកគ្របបាំងសម្រាប់តណ្ហាដែលមាននៅក្នុងលោកកៃនេះសោះឡើយលោកអ្នកអាចដោះស្រាយអំពើបាបរបស់អ្នកទាំងនោះបានដោយយកអំពើបាបទាំងនោះមកប្រគល់ដល់ព្រះយេស៊ូវនៅទៀបនឹងឈើឆ្កាងរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់នឹងវះកាត់អំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកមានអំពើបាបខ្លះគឺព្រះអង្គត្រូវវះកាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានក្លាយត្រឡប់ទៅជាអ្នកមាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគឺលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែប្រគល់នៅអំពើបាបរបស់លោកអ្នកដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីបង្រៀនដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀននៅឯវាលទំនាប គឺជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការវះកាត់អំពើបាបរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាសេចក្តីបង្រៀននេះគឺមានលក្ខណៈប្រដំប្រសងជាមួយនឹងសេចក្តីបង្រៀននៅលើកំពូលភ្នំដែលលោកម៉ាថាយបានកត់ត្រាដែរព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសេចក្តីបង្រៀនប្រភេទនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារច្រើនទីកន្លែងដល់មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្រោយមកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅមេរៀនអធិប្បាយរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជំពូក6ដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចដូចខាងក្រោមគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ47ដល់ខ49ឯអស់អ្នកដែលមកស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមនោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាអ្នកនោះធៀបដូចជាអ្វីគឺធៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលសង់ផ្ទះគាត់បានជីកយ៉ាងជ្រៅដាក់ជើងសសរនៅលើថ្មកាលមានទឹកជន់ឡើងហូរគំហុកមកប៉ះនឹងផ្ទះនោះនោះធ្វើឲ្យរំជួយមិនបានឡើយពីព្រោះបានសង់នៅលើថ្មតែអ្នកដែលលឺហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមនោះប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលសង់ផ្ទះនៅលើដីឥតដាំជើងសសរសោះលុះទឹកហូរគំហុកមកប៉ះត្រូវផ្ទះនោះក៏រលំទៅភ្លាមហើយត្រូវខូចខាតជាច្រើនផងផ្ទះដែលសង់នៅលើថ្មដាគឺគង់នៅជានិច្ចចំណែកឯផ្ទះដែលសង់នៅលើដីខ្សាច់ត្រូវរលំដួលវិនាសខាតបង់ទៅព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងនៅក្នុងបទគម្ពីរលូកាជំពូក6នាំឲ្យយើងមើលឃើញខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមានបាបនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់ជំពូកនេះស្ទើរតែធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងឆេះយើងមានថ្មដាដែលអាចនឹងសង់គ្រឹះរបស់យើងនៅលើថ្មដានោះបានឯថ្មដានោះទៀតសោតគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកប៉ុលក៏មានប្រសាសន៍ដែរអំពីថ្មដានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ11ថាត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងដាំជើងជញ្ជាំងណាផ្សេងទៀតក្រៅពីជើងដែលបានដាំរួចហើយនោះបានទេគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយតើលោកអ្នកសង់គ្រឹះជីវិតនៅលើថ្មដាប្រភេទណាដែរតើផ្ទះរបស់លោកអ្នកសង់នៅលើដីខ្សាច់ឬក៏សង់នៅលើថ្មដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកអានព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀននៅវាលទំនាបរួចហើយលោកអ្នកនៅតែមិនយល់ថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបទៀតនោះយើងពិតជាមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់អស់លោកអ្នកពុនពេកណាស់យើងអាណិតលោកអ្នកពីព្រោះលោកអ្នកជាអ្នកដែលគ្មានដំណឹងល្អប៉ុន្តែបើអ្នកមានរូបណាទទួលជឿលើដំណឹងល្អដែលព្រះយេស៊ូវសគត់ហើយរស់ឡើងវិញអ្នកមានរូបនោះពិតជាបានសង់ផ្ទះរបស់គាត់នៅលើថ្មដាដ៏រឹងមាំគឺជាព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទនឹងជួយសង្គ្រោះបុគ្គលរូបនោះឯលោកអ្នកគឺមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ដើម្បីទិញសេចក្តីសង្គ្រោះទេលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលមកឯព្រះយេស៊ូវដោយជឿថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលអាចសង្គ្រោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីអំពើបាបមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះអង្គថាទ្រង់នឹងដឹកនាំជីវិតលោកអ្នកឲ្យដើរឆ្ពោះទៅដល់ស្ថានបរមសុខនៅឯបរឡោកនីពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ